Jedan, Gospode, dan od dan, sigurno smo bombardirani od Sotone sa raznim stvarima i raznim drugim prioritetima u životu, Gospode. I sada smo odlučili, Gospode, dati tebi priliku u životu da nas ti ohrabriš i svoje riječi da nas se otkriješ, da dođeš među nas, Gospode, da blagosloviš ovo druženje i zajedništvo našem, molimo te, dragocjeno ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Evo, danas počinjemo, djelomično počinjemo jednu drugu temu, iako je djelom vezano za ono o čemu smo do sad govorili. Iako prošli put kad smo bili tu, smo slušali i prevodili svjedočanstvo od brata Biskala i tu je ostao jedan dio, nismo stigli sve do kraja. Tako da ćemo danas samo započeti ovu temu, onda vjerojatno sljedeći put možda do kraja završiti. Uglavnom, evo, za početak da pročitamo u Galačanima u 3. poglavlju, 6. do 8. stiha. Kaže Biblija ovako: kao i Abraham, povjerovao je Bogu i pa mu se uračunao u pravednost. Znajte dakle, oni od vjere, to su sinovi Abrahamovi. A pismo je, predvidjevši da će Bog po vjeri opravdati pogane, unaprijed navijestilo Abrahamu radosnu vijest, rekavši: u tebi će biti blagoslovljen svi narodi. Onda malo poslije, u 29. stihu, istom poglavlju, u Galačanima 3. poglavlje, kaže: ako pak ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, a po obećanju baštenici. na temu Abrahama i njegovog života, da znam sam propovedala puno propovedi, ja sam našao, ne znam, preko 20 propovedi koje su isključivo i koncentrirane na tu temu, tako da u tome ima zaista mnogo toga što se može reći, mnogo toga je zaista i bitno i primjenjivo na našem životu, jer vidimo da obećanje koje je bilo dano Abrahamu nije bilo dano samo Abrahamu, nego je bilo dano njegovom potomstvu, a ovdje Pavao Galačanima jasno kaže da smo, ako smo Kristovi, da smo onda Abrahamovo potomstvo, a po obećanju da smo baštinici. E sad, nakon po nekom dobrom običaju, možda ukratko da ponovimo što smo prošli put pričali, iako je to bilo skoro prije mjesec dana, ili možda tri tjedna. Dakle, pričali smo o fazama u razvoju kršćana i kršćanskom životu i našli smo nekoliko usporedbi u Bibliji i počeli smo sa objašnjenjem iz propovjedi pitanja i odgovori koje su Brankama pitali, gdje vam objašnjava i kaže sljedeće, kaže ukratko šta je to opravdanje, kaže da je to kad nakon nekog vremena nam nešto progovori i nešto nas okrene. To ne može biti ništa drugo nego Bog, jedino i On može okrenuti nas u određenom drugom pravcu kojem smo išli do sada i kaže to je opravdanje. Ali kaže to naravno još uvijek nije konačni cilj našeg života i nismo stigli tamo gdje smo krenuli. Kaže još uvijek smo u fazi svog života tako da se još uvijek sramimo sami sebe jer smo svjesni da činimo neke stvari koje ne bi trebalo učiniti, kaže još uvijek pušim, lažem, učinio sam neke male podmuke, stvari koje nisam trebao učiniti i cijelo vrijeme postoje nekakvi usponi padovi u našem životu i mi želimo da nas On očisti od toga kako bi se mogli zaista njemu približiti. To čišćenje od toga, to je faza našeg posvećenja. Sad ćemo vidjeti u Abrahamovom životu šta je to u ove dvije faze gdje se očekuje od nas neka naša akcija, nekakva postupak, angažiranost, a gdje je to sve ono što Bog napravi. I kaže na kraju, nastavljamo dalje, ni to kad smo očišćeni, nije samo sebi svrha, jer svrha čiste posude nije da stoji sa strane negdje, nego je svrha te posude da se napuni onim za što je namijenjena i da bude u službi. I da znamo koristi tu usporedbu da je zapravo kršćanski život kao kad nađete čašu u dvorištu nekom prljavu, kaže i kad uzmete tu čašu iz tog dvorišta, odlučite da ćete je očistiti, to je njezina faza opravdanja. Nakon toga vi odete i operete tu čašu, to je ona je posvećena i stavite je negdje na policu. I tek kad je ispunite i počnete koristiti, da ono zašto je namijenjeno, to je faza opravdanja Duhom Svetom. Tako, nijednom kad se čovjek očisti svojih nekakvih navika, život, nekih poroka i tako dalje, svrha nije da ostane samo takva, nego svrha je da ga Bog se nastane u njemu i da ga koristi. Jer nama to kaže da čovjek dobiva nekakvu silu da bude pjevač, da govori u jezicima, da tumači jezike, pune sile Duha Svjetoga. I to je od početka bila sav taj postupak od opravdanja, posvećenja Duha i krštenja Duhom Svetim je bilo nešto što je radila Božja sila. To nije nešto što mi kao sami, kao ljudi možemo napraviti, nego se moramo prepustiti Bogu da On to napravi kroz nas. Ukratko ćemo samo proći. Vidjeli smo da se arka sastojala također od tri kata i u prvom su dole bili mizavci, u drugom su bile na srednjem su bile ptice, a na gornjem je bio Noa i njegova obitelj, znači kako je razina života sve naprednija, tako je i u arki, tu opet vidimo tu te tri faze opravdanja, posvećenja i krštenja Duhom Svetom i te tri prostorije unutar arke. Isto smo vidjeli da postoje tri faze u našem povratku do našeg proslavljenog tijela. Prvo, rađamo se sa svojim smrtnim tijelom, svjesni smo da to nije naš konačni cilj da budemo tako, da zauvijek živimo ovakvim starim, griješnim, propetim tijelima sa svojim bolestima, starostima i tako dalje. I to je nekakav, ali opet je to bolje nego mrtvo tijelo. Znači, naše smrtno tijelo je simbol našeg opravdanja. Imamo nekakav život, ali taj život je na nekoj nižoj razini od onaj do koje je težno. Nakon toga imamo uskrsno tijelo. I to je uskrsno tijelo, vidimo ga Isusa kad je uskrsno i kad se ukazao Marije i rekao je nemoj me doticati jer još nisam uzišao u Otcu svome. Nego ide reci moji braći, uzlazim ocu svojemu i ocu vašemu, Bogu svojemu i Bogu vašemu. Znači, Isus je uskrsno bio u takvom tijelu da ga ni Marija nije prepoznala. Znači, riješio se nekakvog prokletstva grijeha, bio je kao mladić ga vidjela, mislila da je nekakav vrtlar tamo, ali on, iako je bio u toj fazi, još uvijek nije bio kod Boga. I rekao, ne mojim zadržavati ili ne mojim se doticati, da se u biti ujedinim sa svojim ocem. I to treća faza gdje je to uskrsno tijelo došlo u prisutnost Boga, njegove postali jedno, je to proslavljeno tijelo, je to ono što mi želimo, i to je opet ona simbolika naše krštenja Duhom Svetim. Vidjeli smo da Mojsije živo također je imao tri faze, i da Mojsije je zapravo živio 120 godina i tamo je bilo 40 godina, da je Mojsije odlučio otići do Izraelaca i da vide kako su njegova braća, i odlučio je uzeti stvar u svoje ruke, pokušati ih osloboditi. Ubio je onog Egipćanina i oni ga nisu prihvatili, nisu ga prepoznali kao svog osloboditelja, nego su ga osudili i on je, da se spasi svoj život, pobjegao u pustinju i tamo je proveo 40 godina. Znači, tih 40 godina je Bog radio s njim i pripremao ga za ono zašto ga je htio na kraju koristiti. Nakon tih 40 godina, kad imao 70 godina, Bog mu se ukazao u gorućem grmu. I sljedećih 40 godina Mojsije radi ono zašto ga je Bog poslao, vodi Izraelce iz Egipta do obećane zemlje. I vidjeli smo da Bogdan tu uspoređuje se tri Kristova dolaska, kaže prvi dolazak je bio dolazak kad Isus nije bio prihvaćen i prepoznat, kao što Mojsije nije bio prihvaćen i prepoznat kao osloboditelj kad je pokušao osloboditi njih u bivšim Egipćanima. Drugi Kristov dolazak je dolazak po nebesu, kao što je drugih 40 godina, nakon 40 godina Mojsijevog života, Mojsije je otišao u Egipat da izvede Izraelce iz Egipta. I treći dolazak je zapravo da s nevjestom mužem u Eni, odnosno trećih 40 godina u Mojsijevom životu je on uveo Izraelce do obećane zemlje. E sad. Sad bi uzeli Abrahama i pratili malo njegov život i primjećivali neke stvari koje je Bog radio s njim i kako je radio, i vidimo da obećanja koja su dana s njim su vrijede za nas koji smo zapravo njegovi potomci po obećanju, ako smo s Kristom, jer pismo kaže i Pavel objašnjava da Izak je bio Abrahamov potomak, koji je bio obećan ali po tijelu, ali da je Krist onaj koji je zapravo bio obećan Židovima kao osloboditelj i kao Abrahamov potomak. I Abraham kaže, ako primijetimo, kao što smo prošlu nedjelju propovijedali o Abrahamu i njegovom potomstvu nakon njega, saznali smo da je Abraham, da je Abrahamu Bog dao tri raskrilja i tri raskrsnice u životu, kaže, kroz opravdanje, pozivajući ga u 12. poglavlju, 15. poglavlje bilo je kroz žrtvu koje krvi, bilo je to posvećenje, ako se u 17. poglavlju koje je Bog susreo kao El Shaddai, da siše njegovu snagu iz njegovog tijela, Duh Sveti u Abrahamovo tijelo da ga ojača za dolazećeg sina. I onda to uspoređuje sa povijesti crkve, kaže, tako je učinio i Abrahamovo potomstvo, opravdanje kroz Lutera, posvećenje kroz Vesnija i krštenje Duha kroz Pentekostalno pokret i zatim stavljanje sina u poziciju, davanje darova u crkvi. E sad, ono što bi za početak počeli primijetili, da je obećanje bilo dano Abrahamu, i to ne samo njemu, nego i njegovom potomstvu. I kasno vidjeli smo tu u Galačanima da je Abrahamov potomstvo oni koji su Kristovi, da su oni također i baštenici po obećanju. To smo pročitali, znači, kad čitamo o Abrahamu i ono što je njemu bilo obećano, ne bi to trebali stavljati u nekakvu prošlost i nekakvu biblijsku priču koja je bila i završila, nego to je biblijska priča koja vrijedi danas i koja vrijedi ne samo danas, nego vrijedi za nas osobno. I sad Abraham postavlja pitanje i kaže, kako mi postajemo Kristovi. Znači, da bi bili, ako smo Kristovi, onda smo Abrahamovo potomstvo. Kaže, a postanemo, kako mi onda postajemo Kristovi? Kad postanemo kršćani, kad smo ispunjeni Kristovim duhom. Da je stih iz Korinćanima koji kaže da jednim duhom svi smo mi kršteni u jedno tijelo. što bilo židovi, bilo veci, bilo robovi, bilo slobodni. Znači, jednim duhom mi smo kršteni u Kristovo tijelo, postajemo dio Krista, Kristovi smo i danas slijedi Abrahamovo obećanje dano Abrahamu i mi smo zapravo pred Bogom Abrahamovi potomci. I tim duhom svetim postajemo dio Kristovog tijela i kao takvi ne možemo doći na sud. Zašto? Zato što je Krist već osuđen i mi smo već osuđeni skupa s njim. Kaže Isus, to kaže, zaista kaže, on ko sluša moju riječ i vjeruje onome koji me je poslao. Ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Znači, sad pratimo jedan redoslijed misli i vidimo kako je to sve povezano, da ako želimo primiti Abrahamovo obećanje, moramo biti Kristovi, jer tako Pavel kaže, ako smo Kristovi, onda smo Abrahamovo potomstvo, za nas onda vrijedi Abrahamovo obećanje, a da bi bili Kristovi, moramo primiti Kristovog duha, a kad primimo Kristovog duha, ne možemo ići na sud. Zašto? Zato što je Krist, smo dio Krista koji je već bio osuđen umjesto nas. Tako, počinje otprilike u kratku, nećemo čitati cijeli izvještaj o Abrahamovom životu, samo neke ključne stvari. U postanku 12, Bog susreće Abrahama, jer je još se tada zvao Abram, i kaže mu, idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma očinskog, u krajeve koje ću ti pokazati. Drugim riječima, Bog je od njega tražio da se odvoji od svoje obitelji, od svog starog načina života, od svega onoga na što je navikao, i pozvao ga je, idi, izađi, odvoji se za mene, ja ću ti pokazati kamo da odeš. I vidimo, ovdje primjećujemo sljedeću stvar, da je Abram poslušao Boga, međutim, napravio je jednu stvar koja je kasnije za ostatak priče vrlo bitna. Kaže, Abram se zaputi, kako mu je Jahve rekao, s njim krenu Lot. Lot je bio njegov nečak. I s time vidimo da je Abraham zapravo napravio grešku. Odnosno, da nije u potpunosti poslušao Boga. Boga traže da se odvoji od svog očinskog doma i da ode u svoje zemlje, što je on na neki način učinio, međutim, vodi Lota i na taj način sve dok se ne riješi Lota, ništa u njegovom životu se nije dogodilo. Znači, Bog ga nije susreo ponovo i nije ni potvrdio njegov obećanje i savjest s njim koji je sklopio. Ovdje je zanimljivo primijetiti da Abraham nije ničim zaslužio da ga Bog pozove. Znači, stvar odabira, izbora i poziva Božeg je nešto što mi ne možemo zaslužiti. Abraham bio jedan poganski čovjek, čovjek koji je živio u Babilonu, vršio te poganske obrede, vjerovao u njihovu mitologiju koju su oni tamo imali, više boštvo i tako dalje. I Bog iz samo sebi poznatog razloga odabire njega bez njegovih zasluga i s njim sklapa savez. I to par kasnije to je sigurno primjenjivo na nas. Da mi nismo ničim zaslužili da nas je Bog odabrao, ničim nismo zaslužili da nas je Bog pozvao, nismo bili mi ti koji smo tražili Boga, nego on je taj koji je tražio nas. Kao kaže u Rimljanima, nije dakle do onoga koji hoće, ni onoga koji trči, nego do Boga koji se smiluje. Isto tako kaže u Efežanima, ta milošću ste spašeni po vjeri i to ne po sebi, Božji je to dar. Dakle, vidimo, kad čovjek pogriješi, kad je Adam u postanku pogriješio, normalna prva reakcija čovjeka, prirodna reakcija, bila da se sakrije, nije bila da traži Boga i kad mu je Bog došao za dnevno povjetarstvo, Adam se sakrio zbog svog grijeha i sakrio se u ukosu smokova više i tako dalje. Dakle, Bog je taj koji traži nas, a mi smo ti koji se zbog svog grijeha skrivamo od njega. Druga stvar je zanimljiva da savez s Abrahamom, za razliku od saveza sa Adamom ili sa Mojsijem, nije bio uvjetan. Znači, Bog je sklopio savez sa Abrahamom bez da je postavio ikakve uvjete. Ne znam, sa Adamom je bio zahtjev, ne smiješ jesti ovog stabla, ako budeš jeo, umrijećeš. Znači, sve je vrijedilo dok se Adam držao određenih uvjeta koje je Bog postavio njega. Isto tako sa Mojsijem i Izraelcima, kada je sklopio savez, Bog je postavio pravilo, ovo smiješ, ovo ne smiješ, ako ovo napraviš, bit ćeš blagoslovljen, ako ovo napraviš, bit ćeš prokljen. Međutim, s Abrahamom koji je naš otac i čiji smo mi potomci i čija obećanja vrijede za nas, savez je bio bez uvjeta. I jedino što se od Abrahama tražilo je bilo da se odvoji od onog svog starog načina života i svoje stare okoline, svoje obitelji, i kaže da Abraham to povezuje i uspoređuje sa našim životom i kaže, primijetite, kad je Bog pozvao Abrahama, pozvao ga je da se odvoji od sve ostale nevjere. Bez obzira koliko su oni bili religiozni, znači ti njegovi roditelji, njegova familija i susjedi, prijatelji itd. Koliko god su bili pobožni, koliko god su bili fini, on je pozvao za potpuno odvajanje. Ako je on sjeme Abrahama, onda se odvojite od stvari svijeta, modernog života. Znači, kao što je Abrahama pozvao na odvajanje, mi smo također pozvani da se odvojimo. Abraham je bio pozvan da se odvoji fizički od svog starog načina života i familije itd. Mi nismo pozvani da se odvojimo fizički od toga, nego da se odvojimo od duhovno. Mi, Biblija kaže da smo živimo u svijetu, ali da ne budemo od svijeta. Da nemamo ljubavi svijeta u sebi. Znači, nakon što je Abraham krenuo iz babilonskog onog tamo Mezopotamije, kad je krenuo je prema obećanoj zemlji i naišao na prvu prepreku. I prva prepreka je bila glad. I napravio je sljedeće, otišao u Egipat i tamo je u Egiptu lagao. Lagao je pred faraonom, znao je, budući da je Sara bila lijepa žena, bojao se da će ga ubiti i uzeti u nju sebi, onda je on njoj rekao, reci da si mi sestra, da mi poštede život, a i meni će biti dobro. I tako se zapravo Abraham u Egiptu obogatio, faraon je uzeo Saru, onda je Bog intervenirao, međuvremeno je on dobio mnogo darova, poklona i tako dalje. Tako da, iako je to bila nekakva njegova greška i nešto što nije bio pozvan da ide u Egipat, bio je pozvan da ide u Palestinu, to mu je Bog obećao, opet je Bog to krenuo na neki način njemu na blagost. Međutim, ono što sam ne spomenuo, Abraham nije potpuno poslušao Boga, jer mu je Bog rekao da se odvoji potpuno od svoje obitelji i od svega, da sve to pusti iza sebe. Međutim, on u postanku 12.4. vidimo da je s njim krenuo i Lot. I već u 13. poglavlju, znači nakon 12. poglavlju Abraham kreće iz Babilonskog carstva, a u 13. poglavlju nailazimo na probleme unutar njegove familije, odnosno unutar Abrahamovih ljudi, jer je s njima bio i Lot. Zato Abraham reče Lotu, neka ne bude svađa između mene i tebe, između pastira mojih i tvojih, da mi smo braća mir i sva zemlja pred tobom, odvoji se od mene. Kreneš li ti naljevo, ja ću nadesno, ako ćeš ti nadesno, ja ću naljevo. Lot podiže oči i vidi kako je dobro posuda natapana sva Jordanska dolina, kao kakva vrt Jahvin, kao zemlja egipatska prema Soaru. Bilo je to prije nego što je Jahvin uništio Sodomu i Gomoru. Lot izabere za se svu Jordansku dolinu i ode na istok. Tako se odijele jedan od drugog. Abraham ostade u Kanaanskoj zemlji dok je Lot živio po mjestima u dolini i razapeo svoje šatore do Sodome. A žitelji Sodome bijahu veoma opak i sami griješnici protiv Jahve. Jahve je reče Abrahamu, pošto se Lot od njega rastao. Znači, prvi put da Bog kaže Abrahamu, da Bog nastavlja komunikaciju sa njim, nalazimo nakon što se odvojio od Lota. Znači, iako je poslušao Boga, mi ga poslušao do kraja. I Bog je od njega ipak tražio nekakvu reakciju. Znači, vidjeli smo prvi dio, ono dio koje je bilo vezano uz opravdanje. Bilo stvar Božeg izbora. Boga je izabrao, Boga je pozvao u tu Abraham. I Abraham je mi također nemao nikakvog udjela. Međutim, u ovom drugom dijelu što je posvećenje, ili onaj nastavak nakon te faze, u tom dijelu mi smo pozvani da nešto napravimo. Abraham je bio pozvan da se odvoji, Bog mu je zato dao snagu, dao mu je sama činjenica da je razgovarao s Bogom direktno, je bila dovoljna ohrabrenje, njemu je dovoljna snaga da je on mogao se odvojiti od familije, da nije bilo toga kontakta i odnosa s Bogom, vjerojatno ne bi mogao se odvojiti. Međutim, sam taj postupak posvećenja i odvajanja od familije i od starog načina života nije bio lagan i kao Abraham često i mi tu napravimo nekakav kompromis. I vidimo da dogod, ako nas je Bog tražio da to s time prekinemo ili da se od nečega odvojimo, znamo duboko u srcu da je to Bog zahtjeva, odmah dok mi to ne napravimo, ne možemo očekivati dalje napredak u svom životu. Znači, tek kad se odvojio Abraham od Lota, Bog mu je se ponovo javio i rekao, oči svoje podigni s mjesta na kojem se pogleda prema sjeveru, jugu, istoku i zapadu, jer svu zemlju se možeš vidjeti, znači ti i daću tebi i tvom potomstvu za uvijek. Znači, Boga ponovo podsjeća na onaj savez, na ono obećanje koje mu je dao. I ne samo to, nego nakon toga Lot zapada u probleme, jer je Lot kao nekakav formalni vjernik otišao u Sodomu i tamo mu je dobro išlo, čak ga nalazimo kao onoga koji sjedi na vratima Sodome, što je u to vrijeme značilo da je bio nekakvom gradskom poglavarstvu ili da je bio, ne znam, gradonačelnik ili tako nešto u toj upravi grada, znači bio dobro prihvaćen, dobro mu je išlo i snašao se u tome, to je bilo nešto što mu je pasalo. Međutim, onda se tu dogodi jedan problem gdje je Lot bio zarobljen i Abram kao njegov rođak intervenira za njega, znači iako je znao da je to čovjek koji je otišao živjeti u Sodomu i iako je znao šta se sve događa u Sodomi i tako dalje, koliko to bilo daleko i suprotno od onoga što je Abraham zastupao i živio, on je ipak iz ljubavi prema njemu, nije ga osudio, nije rekao, a ti si grešnik, sam si se u to uvalio, nego je intervenirao, išao ga je spasiti, Bog mu tu daje pobjedu na ta četiri kralja. I nakon toga, ne samo to, nego se susreće sa Melkisedekom, odnosno susreće se sa Bogom u tijelu i kaže, a Melkisedek, kralj Šalema ili kralj Mira, iznese kruha i vina, on je bio svećenik Boga Svevišnjega, blagoslovi ga govorići, od Boga Svevišnjega stvoritelja nebe i zemlje, neka je Abrahamu blagoslov i Svevišnji Bog što ti u ruke preda neprijatelje hvaljen bio. E sad, dolazimo do jednog značajnog trenutka u Abrahamovom životu kad će Bog potvrditi njegov savez sa Abrahamom. Možda ovo da pročitamo cijelo, ali mu jake opet uputi riječ. Taj neće biti tvoj baštenik u trenutku kad Abraham pita Boga da će njegov sluga ili Lazar biti baštenik, on kaže, ali onda mu Bog odgovara, taj neće biti tvoj baštenik, nego će ti baštenik biti tvoj potomak. Izvede ga van, i reče, pogledaj na nebo i zvijezde, prebroj ako ih možeš prebrojati. Onda mu doda, toliko će biti tvoje potomstvo. Abraham povjerovao Jahvi i on to uračunao pravilno. Znači, Bog je Abraham uračunao pravilno, ne to što je živio pravedno, nego to što je bio vjeran, što je vjerovao. Tada mu reče, ja sam Jahve koji sam te doveo iz Uda Kaldejskog, da ti predam ovu zemlju u posjed, a on odvrati, gospodine moje Jahve, kako ću ja dodati da ću je zaposjesti? Odgovorim, prinesi mi junicu od 3 godine, kozu od 3 godine, ovna od 3 godine, jednu grlicu i jednu golubića. Sve mu to donese, rasjeće na pole i metom sve pole jednu prema drugoj. Ptica nije rasjecao. Ptice grabežnice, ubice obarale se na leševa, ali je Abraham nasterirao. Kad je sunce bilo pri zalazu, dubok san obudio Abrama, a onda se na njih spusti gust mrak poput jezera. Kad je sunce zašlo i pao gust mrak, pojavi se zadimljen žrebenjak i goruća zubra te prođu između onih dijelova. Tog je dana Jahve sklopio savez s Abrahamom i rekaoše, potomstvu tvojem dajem zemlju ovu od rijeke u Egiptu do velike rijeke Eufrata. Znači sad nailazimo u trenutak da na dan kad je Bog sklopio savjet s Abrahamom. Prvo mu je dao obećanje, bez uvjeta, pozvao ga je da nešto napravi. Abraham je to napravio i Bog sada ga susreće i sklapa savjet, odnosno potvrđuje ono što je već bio rekao. E sad, kad mi danas, ne znam, sklapamo savjet ili kad poslani partneri naprave ugovor, onda to sve završi na nekakvim rukovanju. Sad kod nas simbolizira nekako zajedništvo, kaže ovaj savez je utemeljen u nekakvom našem zajedništvu i prijateljstvu. Isto tako najčešće ljudi odu u restoran i negdje to proslave i pojedu. To je običaj kod nas. Međutim, ne znam, u Japanu je običaj da se ljudi jedan po drugome pospu soli. Jer sol je simbol onoga što drži, konzervira hranu da se ne propada. Tako se oni pospu soli, to je simbolika koja govori o tome da je to dokaz da to što su oni sklopili i dogovorili neće propasti, da će ostati trajno. Međutim, u židovskoj tradiciji, kad bi se ljudi sklopili neki savjet, onda bi ubili životinju, rasekli bi je na pola i stavili bi između te životinje. I ta simbolika te ubijene životinje bi značila ako bilo koji od nas prekrši ovaj savez, neka nam bude kao ove životinje. Znači neka bi to platio svojim životom, a onda bi koža od te životinje uzeli svaku jednu polovicu i ta koža, dužina onda nije bilo papira, pisanja, potpisa i tako dalje, ta koža bi bila kako je ona rasječena, više ne bi se moglo, ne bi pasala nego samo do ona druga polovica. I ta dvije polovice, jedna od drugoj bi bila dokaz da je to, on ima jedan dio toga ugovora, ovaj drugi i to je dokaz da su sklopili ugovor i da to vrijedi njih dvojica. Međutim, kad pogledamo ovdje, ovo iskustvo, natprirodno iskustvo koje je imao Abraham, imao je, znači, Bog sklopio je savez, napravio skladu sa tim istočanskim običajem, ubio je životinje, rasjekao ih je. I nastala je tama, i mrak, i jeza, i pokazao se drevenjak tamo. Kad to sporedimo, to je zapravo simbolika onoga, Bog je na neki način pokazao Abrahamu, ono što se dogodilo na Golgoti. Kaže, čitamo u Luki 23. poglavlje, kaže, bijaš oko 6. ure kad nasta tama po svojoj zemlji, sve do ure 9. jer sunce pomača, a hramska se zavjesa razbije po sredini. I povika Isus iz glasa, oče, ruke tvoje predajem duh svoj. To je rekavši izdahnut. Dakle, ono što je bitno primijetiti, da Bog ima jedan zahtjev i jedno pravilo i zakon, da nema čišćenja od grijeha bez krvi ili bez žrtve u krvi. Znači, i to proljevanje krvi je bilo ono što je osiguralo potvrdu saveza sa Abrahamom. Ako počitamo u Poslaniku 3:7, kad su Adam i Eva pogriješili, onda su im se otvorili oči, ispoznali su da su goli, isprekli su smokova lišća i napravili sebi pregače. I to je bilo nešto što Bog nije prihvatio, zato što Bog ne smokova lišće ili list ili stablo nije ono što može izmiriti naše grijehe s Bogom. Znači, naše grijehe može izmiriti samo grijehe, svaki grijeh zaslužuje smrt. I da bi se izmirili Božja pravednost, nešto mora umjeti za nekog pravednog. Znači, ako je neko, na primjer, za stanom zajetu, imamo slučaj gdje se traži oko za oko, zub za zub. Znači, ako neko pogriješi oko, nekom izvadi oko, da bi se izmirilo to, tražilo se njegovo oko. Znači, ako mi pogriješimo, naš grijeh traži kaznu, da bude plaćena kazna za taj grijeh koji smo počinili, a kazna za grijeh, Biblija kaže, je smrt ili proljevanje krvi. Znači, mi kao griješnici bi morali proljeti svoju krv da bi bili izmireni, što naravno ne možemo jer smo griješnici. Mora neko nevin proljeti svoju krv i na taj način platiti kaznu za naše grijehe. To je ono što učinio Isus. I zato je Bog u simboliki već u postanku opasio njihove pregače od smokova lišća i kaže Biblija, inače Jahve je Bog u čovjeku u njegovoj ženi odjeću od krvna pa ih odnijeli. Drugim rečima, Bog je ubio nekakvu životinju, prolio njezinu krv, uzeo njihovu krvno i odjenuo ih. I to je bila simbolika da na taj način će se izmiriti čovjekov grijeh. U Hebrejima Pavao kaže, gotovo se sve po zakonu čisti krvlju i bez proljevanja krvi nema oproštenja. Dakle, Abrahamovo posvećenje je zahtijevalo proljevanje krvi, što je bilo u ovoj simbolici ovih žrtava koje je on primio. Abraham kaže kasnije, dakle, on je tu crkvu onda posvetio, očistio je, odvojio je, a kad dođe odvajanje, to znači biti stane na stranu. Zapravo riječ posvetiti je grčka riječ složenica, što zapravo znači posvećen, to znači očišćen i stavljen na stranu da služi. Kad se crkva odvoji od stvari svijeta, tada Bog na nju stavlja krv. Dakle, tada, kad on to napravi, tada vi više ne želite pušanje, pijenje, nema više špeljana, nedolično ponašanje. Vi ste odvojeni ljudi, to je točno. Bog vas odvaja kao posebne ljude. No, mnogo takozvane vjere ide u te stvari, ali ipak prava crkva, znači kaže, mnogo takozvane vjere u svemu tome, ali on govori o pravoj crkvi. Kad ja govorim o pravom sjemenu Abrahama, onome tko je pravo sjeme. Dakle, kad je Bog posvetio crkvu, zapravo posvećenje zahtjeva dvije stvari, čišćenje i stavljanje na stranu. Čišćenje je jedino moguće uz prolijevanje krvi. Pismo kaže nema oproštenja, nema našeg čišćenja, nema našeg posvećenja bez prolijevanja krvi, što je ono što je Krist napravio za nas. Dakle, ovdje vidimo, ponavljamo ova dva stiha, kad je sunce bilo pri zalazu, dubok san obuzna Abrama, a onda se na njih spusti gust mrak poput jeze. I kaže, kad je sunce zašlo i pao gust mrak, pojavi se zadinje u zemljenjak i goluća dublja te prođe između onih djelog. Tog je dana Jahve sklopio savez s Abrahamom rekavši. Potom su pojavni i dajem zemlju ovo od rijeke u Egiptu do velike rijeke, rijeke Eufrata. Znači, u trenutku kad je Bog sklopio savez s Abrahamom, događa se sljedeće. Pojavio se dubok san na Abrahamu, što označava njegovu smrt. Znači, to je simbolika kako prikazuje Abrahamovu smrt, smrt, odnosno vijest san. Pojavio se gust mrak poput jeze i zadimljen drevljenak, što označava u potkavu. Dakle, ako pogledamo ono što je Isus učinio, također se na njegovoj smrti, kad je on umro, pojavilo na križu, pojavio gust mrak, pojavila se njegova smrt, platio grijehe, uzeo naše grijehe na sebe i svojim grijesima postoje odvojen od Boga. Vidimo ga da tek kad se uskršava, još uvijek, ukazuje Marija, još uvijek nije se vratio od Boga, znači odvojen je bio od Boga. I vidimo da odlazi u pakao. Znači Isus je proživio sve ovo što proživljava Abraham u simbolici. Znači Isus je umro, ne samo fizički, nego je umro na način da je bio odvojen od Boga zbog našeg grijeha, završivši u paklu. Ovo smo već spomenuli. Znači, taj istočnički običaj je bilo i uključivalo ubijanje životinja i onda i podjelu njezine kože kod sklapanja saveza. Dakle, pogledajte što je Bog učinio kraljevskom sjemenu da bi potvrdio savez. Kaže, uzeo je Krista koji je bio Abrahamov potomak. Na Golgoti ga je rastrgao. Uzeo iz njega duha i stavio njegovo tijelo u grob i njegovu dušu pakao i podigao ga treći dan i podigao njegovo tijelo i odnio ga u Golgotu i poslao duha nazad dolje i zadržao tijelo sa svoje desne strane. Kako će reći, znači kao što su ove životinje koje je Abraham primio, bile rastrgane, na taj način je Bog rastrgao Isusa toliko da je duh iz njega poslao pakao, tijelo je otišlo u grob i kaže, te kasno je uskrsnuo i onda ga je podigao i stavio sebe s desne strane. Nakon tog iskustva potvrde svog saveza sa Bogom, Abraham ima još slučaj kad je na nagovor svoje žene Sare, uzima Hagaru i s njom starinom sluškinjom dobiva sina, dobiva Ishmaela, to je bilo Biblija kaže kad mu bilo 86 godina, znači 14 godina prije nego što je dobio Izak. I sada dolazimo do slučaja kad je Bog potvrdio Abrahama nakon posvećenja, tako što mu je dao svoj duha svetu. E sad, slučaj se nalazi u 17. poglavlju, kad je mu je Abrahamu bilo 99 godina, Bog mu se ukazuje kao El Shaddai. Taj El Shaddai znači kao Bog, Shaddai označava prsa, snagu. I kaže, Bog mu kaže, molim hodi putem, neporočan budi, a savjet svoj rasklapam s Bogom i sinom ćete razmnožiti. Adam padne nikce dok mu Bog govoraše dalje, a ovaj savjet moj s tobom, postaćeš ocem u mnogim narodima i nećeš se više zvati Abraham, već će ti Abraham biti nije. Možda sad da stanemo tu, znači sad dolazimo do te treće faze, mi nećemo previše objašnjavati. Znači, možda samo kratko da ponovim, Abraham, ovo što smo prošli, znači u 12. poglavlju nailazimo na slučaj da Bog bira Abrahama, izabrao ga je ne zato što je on to zaslužio i ne zna ničim što je on napravio, nego to je bila Božja suverena volja. Međutim, nakon što ga je izabrao, Bog od njega traži neke stvari da pobjegne. Prva stvar je tražila da se, koju je on tražio, bila je da se odvoji od svog bratića, od svoje rodbine, od svog starog načina života i da ide negdje u nepoznato, nešto što još nije doživio, neku novu zemlju, nešto što je on obećao da će mu dati. Nije mu rekao ni što je, nije mu objasnio kako je, nego mu je znao da čim Bog obećava je to nešto dobro i Abraham zbog svog iskustva s Bogom pristaje na to. Međutim, ne ispunjava to do kraja iz razloga što vodi sa sobom Lota i dogod je Lot bio s njim, cijelo vrijeme su bili problemi među njima, među njihovim slugama, tako dalje. Oni su, iako su bili zajedno, postojali su jedne sluge, druge sluge, dva gospodara, svako je vukao na svoju stranu i zapravo se to nije pokazalo sretnim rješenjem. I druga stvar koja ga je koštala, da dogod je bio s Lotom, Bog mu se nije ponovno pokazao, nije mu govorio, nije mu potvrdio svoj savjet sa njim. I sad Abraham se odvaja od Lota u 13. poglavlju i odmah nakon toga Bog ga susreće, Bog mu potvrđuje svoj savjet. Nakon toga ima iskustvo susreta sa Melkisedekom i da bi tek ona nakon toga u 15. poglavlju Bog njemu ponovno potvrdio svoj savjet i sad su sklopili savjet na način na koji se sklapa savjet u istočno-poistočnoškom običajem. Znači, ubili su životinje, prolili su krv, zapravo i cijela ta simbolika je simbolika onoga što je Krist učinio za nas, kad je on na križu prolio svoju krv i sklopio savjet s nama, izmirio nas, očistio nas i stavio nas na stranu sebi za službu. Znači, sad ono što je služba, dolazi u trenutku s krštenjem Duhom Svetim. Ovdje sad imam dosta toga dalje, pa mislim da ne bi stigli sad dalje, možda malo neobično da prekidam pola toga misli, ali ponovit ćemo ponovo, pa će, mislim, onda slijed biti sljedeći put. Se pomolim i noći. Daj, Gospod Isuse, zaista, Gospod, u tvoj riječi ima puno toga iz čega možemo naučiti, Gospode, a i više od samo naučiti, Gospode, možemo primijeniti na svom životu, Gospode. I znamo da priča o Abrahamu je zaista bitna priča, nije samo priča, jer je to obećanje koje je dano njemu, dano je nama, ako smo Kristovi, jer onda nisam kazao da smo Abrahamovo potomstvo. Gospode, vidimo kako si radio s njim, kako si ga pozvao, kako si ga izabrao, bez da je on to zaslužio, Gospode, a s druge strane opet vodio si ga i dao si mu snagu da napravi ono što si od njega tražio, Gospode, da se odvoji od svog starog načina života, Gospode, kako bi ga ti mogao susesti ponovo i ponovo potvrditi taj savjet s njim, kako bi ga očistio, Gospode, kako bi mu pokazao Golgotu. Gospode, sve to što on proživljava simbolice u Bibliji, mi to, Gospode, proživljavamo u praksi, u realnosti, Gospode, velika je razlika između simbolike u žrtvi, onoga što se te načinio na križu za nas, Gospode. Svjesni smo da si prolio svoju krv, da bez poljevanja krvi nema oproštenja grijeha, Gospode. Hvala ti za tu krv Isusa Krista i naše oproštenje grijeha, Gospode. Ono nas čisti, ono nas stavlja na stranu sve tebe za službu, Gospode. Ono te pozivamo i vjerujem da si ti taj koji ćeš se nastaniti i nastanuješ u nama i koji ćeš potvrditi, Gospode, ispuniti kroz nas ono što ti zaista imaš za naše živote, Gospode. Vjerujemo da mi, jako ovako, za ovaj svijet ništa posebno, Gospode, u tvojim očima vjerujemo da smo posebni, da smo, Gospode, ljudi koji su ti izabrali da svjedoče u ovom zadnjem vremenu, da svjedoče, Gospode, da si ti živi, da svjedoče to i prikazuju svojim životom, da si ti pobjedio, Gospode, i grijeh, i smrt, i pakao, Gospode, da se pobjedio čak i gospodo bolesti, starosti, to što da ćeš to dokazati preobraženje naših tijela u iznesenju koje su kompletno te molimo, molimo da blagoslaviš ove riječi, ove druženje, gospode, ove misli koje smo podijelili, gospode, da bi bili poticaj svakom od nas da uzmemo Bibliju i poruku u svoje ruke, da to sami istražimo u molitvi, gospode, da se tamo susretimo s tom molitvom. Još bliže, još direktno. Dragocjeno Isusovo ime, molim te, gospode, Bože.
To je ovaj što priča, ovaj je Barba bio kao vodič za lov njemu, a onda se obratio i povjerovao je, poslije nije bio vjernik, ali se obratio, pa je onda poslije se preselio negdje gore prema Aljaski i onda je Branham nakon jednom godišnjem bi išlo da se odmori u lov, onako malo u prirodu, šumu, ne znam, 100 milja najbliže naselje, onako. Kaže, jedan put smo sjedili uz planinu, ja ne mogu adekvatno opisati kako izgledala taj predjel. Znači, borova šuma, tisuće hektara, trave, cvijeća. Prvo su išli u te neke doline, onda su se dizali veliki veličanstveni vrhunci, brzaci, rijeke, velike prostrane doline. I jednog dana sunce je jako divno svjetlilo i sjelo i bilo je toplo. Ja i Bebraha smo sjedili tamo i rekao mi je naš brat Edi, rekao je, tamo preko, iza zavjese vremena, jako nalikuje ovome ovdje. Upravo nedavno prije toga je imao to iskustvo i rekao je, vidio sam milijone ljudi tamo preko, kaže, brat Edi, kaže, ja sam se rukovao s njima. Kaže, to je bilo toliko stvarno, a nisam bio ni možda 2 metra od svog tijela. Uvijek sam se pitao kako je to sa druge strane. Jednog dana taj anđeo je stajao tamo kraj kreveta, rekao je, došao sam ti pokazati ono što si ti si želio znati, što si se pitao. Kaže, u trenutku nisam imao nikakav osjećaj ništa, nego u trenutku sam gledao milijone ljudi. Kaže, bio sam toliko impresioniran, on je iznio realnost toga, tog drugog, te druge oblasti, to mjesto kamo mi idemo, toga, načinio je to tako stvarnim i rekao je, ugrizo se za prst i uštinio za ruku da bi zaista provjerio da li on zaista tamo bio doslovno tamo i kaže, to je bilo jako stvarno i neću nikad zaboraviti to, pogleda niz dolinu s jedne strane i bacio pogled na drugu stranu i rekao, tamo preko brate Edi je stvarno jako slično ovome i kaže, jednog dana kad dođeš tamo preko, kaže, naćeš jednu malu stazu, kaže, jednom od tih staza kreni i kaže, jednog dana ćeš naći mene. Ja računam na to, zaista računam na to. E, s ovim smo završili, prošli put sad ide drugi dio. Onda, to, tu jesen je Brad Branham želio otići ponovno. Vidite, u proljeće može loviti samo, smije se loviti samo medvjed. Toliko mu se svidjela taj dio zemlje tamo. Bilo mu je veličanstveno i htio je dovesti sa sobom svog sina Billy Paula. Tako smo mi dogovorili još jedan lov. Ali mjesec dana prije toga što smo otišli tamo, dobio sam telefonski poziv od njega. On me nazvao kod mene kući u Victoriju. I Brad Branham tijekom telefonskog poziva rekao, brate Edi, mislim da ću imati divan lov. Kaže, imao sam san ili viziju, ne znam što je to bilo. Kaže, u tom snu ili u toj viziji, ja sam ubio jednu veliku životinju sa rogovima. Išli su ravno, visoko iz glave. Kaže, nikad nisam vidio takvu životinju. Reći ću ti sve kad se sretnemo u Dawson's Creeku za mjesec dana. Tako, mjesec dana nakon toga smo se mi susreli. Još uvijek se sjećamo ime motela u kojem smo bili. Zvao se tako, u Dawson's Creeku. Moj otac je još uvijek živio u tom gradu u to vrijeme i to je bilo proljeće 61. Pozvao sam tatu da dođe i sjeli smo zajedno u motelu i rekao sam, brate Branhame, ajde ispričaj viziju mom ocu. Tako on je rekao viziju, ispričao u detalje i evo, to su detalji sada. Rekao je, bio sam u lovu sa dva ili tri niska čovjeka, kaže, jedan je od njih imao kariranu, zelenu kariranu košulju, rekao je, došli smo na neko mjesto koje je bilo ovako veliko panoramsko, proširio svoje ruke i rekao, tamo smo ugledali jednu veliku životinju sa velikim rogovima. Kad bila je tamna smeđa kao na čokoladu, takva boja. Kaže, ja sam upucao tu životinju i kaže, nakon što sam upucao tu životinju, onda smo išli putem nazad da bi se susreli s prijateljem iz lova koji je bio u toj zelenoj kariranoj košulji i izgledalo je kao da idemo prema taboru, prema kampu i tamo je on nas čekao. I dok smo išli svojim putem, naišli smo na ovog velikog grizlija. Kaže, u tom trenutku sjećam se da sam nosio 721, tu pušku je nosio sa sobom. I taj mi je puška izgledala jako mala u odnosu na tog medvjeda. A kaže, sjećam se da sam ispalio samo jedan pucanj i da sam ubio tog grizli medvjeda. Kaže, kad smo došli tamo do svog prijatelja iz lova, tamo Kaže, jedan od ovih čovjeka je izvadio, iz tih ljudi je izvadio nešto i počeo je mjeriti rogove. Kaže, bila je dvije ruke, vidio sam dvije male ruke, jedan mladog čovjeka, vidio sam da drži ovako ruke. Kaže, kad je držao ovako te ruke, nije bilo jako puno dlakav i rekao bi da je imao možda 18 godina. Vidite, ja sam znao da s nama niko ne ide u lov sa 18 godina, ali on je ispričao cijelu viziju i rekao je, ovaj čovjek, ovaj niski, je uzeo nešto i izmjerio ove rogove i na kraju vizije sam čuo glas kako kaže 42 inča. I vizija je prestala u tom trenutku. Ja sam i dalje bio zaprepašten svim tim detaljima i kad smo došli do Southwicka sljedeći dan, došli smo točno na vrijeme za večeru, sjeli smo oko stola kod brata Southwicka i imali smo divno vrijeme zajedništva i rekao sam bratu Branhamu, brate Branhame, ispričaj im viziju, ja sam, znam da sam to nazvao vizijom, ajde mi ispričaj viziju koju si imao vezano za tu životinju. Tako on je počeo iznositi sve te iste detalje i kad je on došao do ove životinje koja je bila tako tamno smeđan kao čokolada boja, kaže, rekao sam brate Southwick, te životinje koje oni love, karabu, šta je to onči? Znači ta neka njihova nema, ne znam kako se to zove. Možda, da. Kaže, sve te životinje, brate, on mu je rekao tom bratu.
To su ove kanadske, što znaju dva metra.
E, da, može mi, da. Kaže, one nisu tako smeđe, one su uvijek sive. Kaže, ja sam rekao tom bratu, taj Southwick je taj bio koji ga je vodio u lov. On je živio gore u Aljasci, gore negdje. Kaže, sve, međutim, onda je ta brat rekao, čudno, ali primijetili smo da sve te životinje s lijeve strane od te autoceste koje su probila tamo sagradili, su te neke, oni zovu kao sobovi iz grmlja, ne znam tako. I oni su baš sive. Ali kaže, sa južne strane tog ceste su planinske te losovi i kaže, one su jako, jako tamno smeđe. Ja nikad nisam to nikad vidio tog losa tako smeđak. Ja sam ga odmah pitao na koju stranu mi idemo te ceste. On je rekao idemo na južnu, ali skroz visoko u planine. Tako ja sam odmah to zapamtio. Ta životinja smeđe, jako tamno smeđe bolje. Sljedećeg dana smo se počeli pripremati i Blaine, njegov sin, je bio na... Imao je posao nekakve anketiranje. Da, on je radio ankete. Ja sam se iznenadio, kaže što je on. Rekao sam brate Southwicku, čudno da se Blaine stigao vratiti kući tako rano iz tih anketiranja. Kaže, došao je prije dva dana i mislim da ću ga povjeti s nama da ide u lov. Biće nam, pomoće nam tamo u lovu. Tako već smo i bile nas dvoje, troje mladih. Tako Blaine je bio iza i namještao je ove sedla na životinje, na konjima. I rekao sam, Blaine, koliko imaš ti godina? Pitao sam ga. On je rekao, 18, zašto pitaš? On je rekao, htio sam samo znati. I sad je sve to se nekako sve više više fokusirali. Sve što je trebalo bio je čovjek sa zelenom kariranom košuljom. Ja sam imao zelenu kariranu košulju koju sam nosio godinama i bila je istrošena, tako rekao sam svojoj ženi, molim te, ubaci tu košulju i kupi mi nekoliko novih. Šta vam će kaži? Destroy, kao da uništi je, kao da je sljedećeg jutra. Smo mi krenuli rano ujutro, ja sam otvorio košulju i tamo je bila u mom torbi. Međutim, kaže, sljedećeg jutra kad smo krenuli ujutro, ja sam otvorio taj svoj torbu što mu je žena spakirala i ležala je ta košulja gore. Kaže, nisam se ni mislio na viziju, nego je bio sam ljut što mi je žena to, što mi nije kupila nove košulje. I vidio sam da je sva zakrpana sa strane, tako obukao sam tu košulju jer je bila topla košulja i otišemo u lov. Pojeli smo ručak i onda smo otišli malo dalje od vrha. Čim smo stigli tamo i tamo je bio taj veliki panoramski pogled koji se pružao skroz ovako na desno i s lijeve strane bio taj veliki glečer i bila su te velike tri životinje, tako ja nikad nisam vidio takve rogove i izgledao kao da ih ne mogu, toliko su velike da ih ne može životinja skoro ni držati. Trebalo je Beto Abrahamu 25 minuta da pređe kroz dolinu, ja i Blaine smo čekali da vidimo da li će uspjeti uloviti tu životinju i naravno lovio je tu životinju. Onda Bad mi je rekao već da ja uzmem konje natrag tamo gdje je to meso, da vežem konje i da idem u smjeru u ovom pravcu jedno 3 milje dole niz tu planinu i da tamo moramo čekati. Čekali smo, mislim, jedno sat vremena, možda sat i pola. I onda je Blaine meni rekao, a ako oni ne dođu za sljedećih 30 minuta, ja ću otići gore da vidim što im se dogodilo. I prošlo je 30 minuta. I još uvijek nije bilo znakova brata Branhama i njegovog tate, tako su on me ostavio i otišao. I naravno da sam ja to bio ovdje, čekao sam na putu prema tom kampu, stajao sam u zelenoj košulji, kariranoj, i tamo je i taj losos već bio ubijen. Ali nisam nikako mogao znati da se vizija već ispunila. Ja sam čekao jedno pola sata i onda sam čuo tihe glasove i tu je došao Bud Branham Blaine. I Bad je nosio veliku životinju. Znate kako idu njihovi rogovi ovako gore kako sam opisivao. I ja sam otrčao dolje i došao sam do brata Branhama, ispružio sam svoju ruku i rukovao se s njime. O, brata Branhama, rekao sam, tako velik, divni ulov, čestitam ti. On je rekao, ulovio sam i medvjeda također. Mislio sam da se šali sa mnom. Ja sam ga udario po rame i rekao, ma daj, ajde, ne vjerujem ti to. Rekao, jesam. Rekao sam, što stvarno? I pitao sam, gdje je? Bad je rekao, ne možete očekivati od nas da 3 milje nosimo 300, znači to je neki 150 kila životinju. Ali sve što je on rekao, nikad nisam mislio o tome prije tog vremena. On je ležao tamo u grmlju neko vrijeme. Kaže, znači ležali su u grmlju i htjeli su se približiti tom medvjedu što prije i onda sam ja njemu rekao kao ne smiješ ići toliko blizu toj životinji, kao, a nisam imao pojma, ali nisam mislio da može upucati tu životinju s te velike udaljenosti. On je bio skroz gore na vrhu planine, po mom mišljenju iza našeg dosega, mislio sam da možda bi trebali se vratiti nazad i sve čekati do sutra da medvjed napravi put oko te planine pa da dođemo s druge strane. Jer će već biti noć i nećemo stići. On je rekao, ja ga mogu upucati odavde.
said, shitty Edna. Edna just and you're missing Hydro breaking back.
Znači, a onda ako mu se približiš preblizu, kaže imaš pravo samo na jedan pucanj, ako ga, i to kaže gađa ga u, ono, tu u srce, u prsa, ako, da ga pogodiš u kičmu, ako, propus, ako ne pogodiš od srce. Protivno, on, ako mu se približiš preblizu, si gotov. I točno ga tu i propuca, gdje mu je on rekao da ga puca. I onda sam se počeo osjećati zaista neobično, rekao sam, gdje je on? On je rekao, taj medvjed, on je rekao, ostali smo tamo gore. Ja sam rekao, zar si zaista lovio ovog grizlija? Ja rekao, da, brate Eddie, ulovio sam ga s jednim pucnjem. I kao valjda mu se, onda na kraju su mu se skroz blizu približio i ovaj mu je govorio, mislim, ne možeš mu se toliko približiti, on je znao da iz vizije i vjerovao da će se to tako desiti i ovaj je rekao, kad ga je, kao, sad kad ga je upucao, pucaj, kao ono, dalje, on nije više htio pucati samo s jednim pucnjem jer ono, toliko mu je blizu bio, ako ga je promašio, će ga ovaj grizli loviti, ono, skroz mu se približio poslije. Kaže, bila je udaljenost kao, mislim, odavde do ovog stabla, on pokazuje toliko. I kaže onda, ta cijela stvar, nisam toliko mogao dovoljno brzo razmišljati. I razmišljao, svi ti događaje koji su se dogodili, toliko sam bio zbunjen svim tim događajima da nisam mogao složiti cijelu sliku. Onda sam vidio u Betabada kako vadi malu traku za mjerenje iz džepla ili iz ovoga, one, i počeo je mjeriti te rogove i počeo je točno tamo od, kaže, točno na mjestu gdje rogovi izlaze iz glave postoji kao mali prsten i odatle se to uvijek mjeri i to možete jako precizno izmjeriti. Mali prsten na dnu tih rogova i tu je zakačio za taj prsten i je zakačio traku i počeo je vući tu traku uz te rogove skroz i onda skroz do najdulje točke i tako se to službeno mjeri. Kaže, ja sam bio iznenađen jer nikad nisam vidio nikad lovca da vozi traku za mjerenje i dok je on vukao tu traku za mjerenje i traka je se otkačila i tako on je počeo ponovo mjeriti i opet mu se otkačila od tog. I tamo je stao Blaine i ja sam stajao tamo i Branham je stao direktno s moje desne strane. Tako Bud je rekao Blaineu, Blaine, pridrži mi tu traku. Tako je Blaine, ima 18 godina i ja stojim tamo u zelenoj košulji, karirajno i on je kleknuo dolje, uzeo traku, ovako stavio svoje ruke i držao traku na mjestu. Ruke do 18 godina i onda je Bud doveo traku do, do vrha i onda je Blaine podigao se da pogleda i ja sam se sagnuo da pogledam. Sve su se na glave približile i Bud je rekao, ima 42 inča i crna ta crta od 42 inča je došla točno do kraja rogova. To me pogodilo kad sam izmjerio rogove i točno koliko on rekao, sve mi se nekako onda u tom trenutku vratilo. Kad sam ja izvukao tu traku, točno 42 inča, ja sam pustio ruke kad sam to izmjerio, preposlom se, kaže, kao eksplozija, kao onako u sebi. U tom trenutku smo mi bili u vrtlogu nečega što je kulminiralo, bio je to vrhunac, taj trenutak je Brad Branham. On je stajao ispravno, uspravno i malo se nagnuo prema nazad, ispružio svoju ruku sa svojim prstom i dotaknuo me i na moju ruku i rekao, eto, i to je bilo takva božanska prisutnost i pomazanje i to neću nikad zaboraviti. I onda u jednom drugom slučaju bilo je to, vjerujem, sljedeća jesen Bila je to sljedeća jesen, smo otišli na isto područje, ali malo dalje. I u ovom slučaju bio je jedan Indijanac koji se zvao Oscar i Blaine Sotwick, Brebraham i ja. Otišli smo na određenu planinu i onda tamo je bila jedna dolina. I to je dan koji ću uvijek pamtiti, jer tog dana smo stali za ručak, ručali, napravili smo vatru i odlučili smo se slikati jedni druge. I u tog trenutka sam ja uslikao ono što je Brebraham rekao da je to njemu najdraža slika samog sebe. Imam tu sliku ovdje. Mislim da najbolje ocrtava njega kako sjedi ispred vatre, čuči ispred vatre i nosi svoj šešir koji je uvijek nosio, vjerojatno omiljeni, u zemlji koju je jako puno volio. I tamo smo na toj vatri napravili čaj i ugrijali svoje sendviče. Mislim da to ocrtava kakav je on čovjek bio, čovjek divljine, u okruženju, čistoće, čisti zrak, čista voda, čista zemlja i Boži sluga sa čistom porukom koja je poslao nama. Ja sam rekao, poslao sam Brebrahamu kopiju te slike i potpisao sam tvog prijatelja u zelenoj košulji. Te večeri, večer nakon što je uslikana ova slika, mi smo se našli daleko od kampa da bi se vratili, tako odlučili smo da ćemo spavati na otvorenom i u to vrijeme godine je postojalo prilično hladno. Tako Blaine i ovaj Oscar su uzeli neke ove deke za konje koje nisu dobro mirisale. Oni su se podvukli po te deke da se ugriju i da se zaspu. Ja i Brebraham smo odlučili, bila su samo dva stabla, jer smo zapravo bilo neka dva stabla, ne znam koja vrsta su bile, tako izabrali smo to stablo. Nekoliko smo se sakrili pod grane, zapalili smo vatru i bila je to spektakularna večer, mislim noć. Sjedili smo, razgovarali smo skroz kasno, kasno, do ranih sati ujutro. I samo dva ili tri dana nakon toga ja sam morao otići i ostaviti sve ljude zbog zahtjeva od svog posla. To vrijeme sam radio i tražili su me da se vratim kući zbog posla. Osjećao sam se jako loše, osjećao sam se povrijeđeno i zaista sam jako želio ostati s njima, ali prava svrha moje želje da ostanem s njima, ima sam dva velika bremena na svom srcu, jedno vezano za moju sestru i drugo vezano za crkvu gdje sam ja bio pastor u Dawson Creeku, koju je jedna denominacija se trudila koliko god mogla da uzme kontrolu nad crkvom i nad tom posjedom zemlje. Ja sam tu potrošio jako puno vremena i radio jako puno i zapravo samu crkvenu zgradu sam ja izgradio. Velikim dijelom smo je izgradili sami i tamo smo mi proslavljali prije nego što sam ja otišao. Tako, htio sam razgovarati s Brebrahamom za ove dvije stvari, ali nikako se nije pojavila prilika, onda sam morao ići. I morao sam 30 milja ići na konju sam u divljini sa grizljama, morao sam prelaziti rijeke i svašta, ne znajući put kako se vratiti. Tako, Bad, on je čovjek divljine, on je rekao, konj zna kako će se izaći, samo budi na konju i on će se nekako doći do tamo. E, to mi baš nije bila neka utjeha. I sljedećeg jutra sam ja morao početi rano ujutro. I kad sam se digao ujutro, velike snježne pahulje su padale ovakve. I ja sam pomislio, kakav dan, hladno. I ovo je dan kad ja moram otići i ostaviti Brebrahama, imam velike terete na srcu, nije bilo načina i vremena I posao zahtjeva da se vratim kući, osjećao sam se stvarno loše. Tako otišao sam u šator, gdje je Bebraham, brat Fred Sotman, i gdje smo ja i on i nas troje spavali u tom šatoru. Otišao sam tamo unutar sam, jer su svi bili tamo gdje se kuha i pripremali doručak. Ja sam počeo smotavati veću za spavanje, dok sam je zamotavao, otvorio se šator, ušao unutar Bebraham, puzeći na rukama i nogama, uvlači se u šator i rekao je: pa brate Edi, žao mi je što moraš ići, zapravo sam se morao ugristi za usnu. Rekao sam da ne zaplačem, kažem, rekao sam, mrzim ja što moram ići, brate Branham, žao mi je stvarno. On se ovako naslonio i rekao: o, bilo bi jako lijepo kad bi mogao još malo ostati. Možda bi jedan mjesec dana da ostanemo ovdje, išli bi skroz u neku dolinu ovdje i našli bi neku veliku neku životinju za uloviti. Rekao sam: obrata Branham, u sebi sam govorio, nemoj mi to raditi, kao da me muči. Želio sam zaista ostati jako, a on je nekako malo kao pričao o tome kako bi bilo lijepo da možemo ostati dugo vremena, a on je onda se ozbiljio, on je rekao: ja razumijem, znam da ti moraš raditi i da imaš obitelj koju moraš uzdržavati, razumijem te stvari. I kaže: ja razumijem vezano za tvoju sestru i vezano za crkvu Dawson's Creeku. Kaže: moje srce se rastopilo, mislio sam: o Bože, ti si me se sjetio, ti si me posjetio još jedan put ponovno. Ja sam želio pitati, a ti si me jednostavno posjetio da si ti svjestan toga. I to je bilo dovoljno, rekao bih. Htio bih reći da ta crkva nikad nije otišla u ruke te denominacije. Bog je zaštitio još jedno iskustvo za koje mislim da je zaista posebno, jer to je jedno od tih iskustava koje se iznova potvrđuje ponovno i ponovno dalje kako moj život ide tokom mog života. Nakon sastanaka u Vrnenu 49. bio sam na jednoj drugoj službi gdje je Branham prorokovao da će dječak biti podignut iz mrtvih. Vezano za tu viziju, kad ju je iznosio, on je rekao da taj dječak nije iz Amerike zbog načina na koji je obučen. Rekao da su njegove hlače ispod koljena zavezane, ima nekakvu crnu kosu i puno onako bucmasto lice. I rekao je da je to dijete bilo ubijeno i da će biti podignuto iz mrtvih. Rekao sam svakome o tome. Prorekao sam po Sjedinjenim Državama i Kanadama, u tisuća Biblija su to zapisali na praznu stranicu u Bibliji da će se to dogoditi. Također je rekao ljudima da uzme Biblije, zapišu to na praznu stranicu u Bibliji, jer je rekao: ako se ovo ne dogodi, napišite mi lažni prorok na leđa i nemojte me nikad poslušati ni jednu riječ sljedeću koju ću reći. Jednostavno, znate, ne čujete jako puno ljudi ili propovjednika da tako govore. I to je zaista bilo onako registrirano u mom nježnom i mladom srcu. Ja sam znao da ovo nije prosječan propovjednik, da ovo nije nešto što bilo tko kaže olako. Jednog dana dok smo bili imali sastanke u skandinavskim zemljama, došli smo u Finsku iz Kovija i bila je jedna grupa ljudi koja se skupila uz cestu i bili su iznad nečega. Izašli smo vani i pogledati, tu je to bilo, taj mali dječak. Skitna pomoć je odvela drugog dječaka u bolnicu, makli su plahtu i Bebraham pogledao dječaka i on je odmah pomislio: nečiji tata će otkriti večeras da je njegov sin bio ubijen. I sve vizija, sve onako kako mi je bilo pokazano, cijela scena. Rekao sam: bratu, pogledaj Bibliju, vidi da li je ovo to. Kleknuo sam, zamolio sam našeg Gospoda Isusa Krista da potvrdi svoju riječ koju mi je pokazao i za koju je rekao da će se ispuniti. I mali dječak je oživljen, naš Gospod ga je oživio, on je živ i zdrav danas. I onda je Abraham meni rekao, vezano za majku drugog dječaka, jer on bio kritično bolestan, nije znao da li će živjeti, nisu znali da li će preživjeti. I ona je tamo svako večer čekala njega, čekala da privuče njegovu pažnju, da dođe do njega. Molim te, podigni mog sina. I također, on je njoj objasnio i pokušao je reći da nije bio to on koji je to učinio, nego Gospod Isus Krist. I onda, on je rekao, jednog dana, on je stajao u hotelu i gledao kroz prozor i vidio viziju vaze i meni je ispričao tu viziju i rekao je, u vazi su bila dva ljiljana, jedan je stajao savršeno, uspravno ovako i drugi je bio ovako, sagnuo se sa strane prema dolje i dok je on stajao tamo i gledao, kaže, ljiljan koji je visio dolje niz rub se podigao i ravno ispravio. I njih dvojica su stajali savršeno uspravno u vazi. On je razgovarao s nekim od svojih ljudi i rekao, dovedite tu ženu jer imam riječ od Gospoda za nju. I rekao je, tako kaže Gospod, njezin će sin također biti podignut. I bilo je to mnogo godina nakon toga, negdje 79. da smo mi bili u Finskoj. I ja sam se raspitivao za ovog dječaka koji je bio podignut od mrtvih, da li je neko vidio i čuo za njega. Oni rekli su da, on je živ i dobro je, on je policajac koji radi u odjelu za promet izvan Helsinkija. Međutim, ono što je najnevjerojatnije, nakon toga se dogodilo, ja sam znao pastora koji je u Helsinkiju i on se zove Meti Hakkinen. Žena iz njegove zajednice je bila došla u starački dom i dok je bila tamo u staračkom domu, bila je još jedna žena koja je došla u posjetu u starački dom i kad su se jedna drugu vidjele, činilo se kao da jedna drugu prepoznaju, ali to je bilo davno, mnogo godina prije i zapravo i pokazalo se da je to bilo 35 godina da jedna drugu nisu vidjela. Tako dok su one izmjenjivali priče gdje žive i što rade, obe su bile kršćanke. Tako je jedna žena rekla, ja idem u malu zajednicu, u crkvu i mi se družimo vezano oko poruke koju je Bog poslao po proroku bratu William Branhamu. Ona je rekla, o, da li se ti sjećaš kad je brat Branham bio ovdje u Finskoj? Kaže, o, naravno, sjećam se. Rekla je, da li se sjećaš tog dječaka koji je bio podignut iz mrtvih, koji je bio ubijen i koji je bio podignut kad je Abraham bio ovdje? Kaže, o, sjećam se. Ja se sjećam toga jako dobro. I onda je ta žena rekla, bio je to moj muž koji je vozio onaj auto koji je pogodio biciklu koja je i ubio dječaka. Kaže, mnogo puta moj muž koji je sada već umro, on mi je rekao kako je Abraham podigao dječaka u svoje ruke i molio se za njega i Bog mu je dao ponovno život. I mislim da je to značajna priča i to je značajan dio mog života, da sam mogao sjediti na sastancima i slušati slučaj vizije, taj prepričanu viziju 2 godine prije nego što se dogodilo, ja sam to čuo i onda kad se to ispunilo, ja sam postao, mnogo godina nakon toga sam putovao i preko mora i susretao sam ljude koji su imali ovakav kontakt. Ja vidim da si mi poseban stranac, baš si mi stvarno stranac, nisi odavde, dolaziš iz drugog grada. Imaš puno nevolja na svom srcu, imaš probleme sa srcem, da počnemo s time, je li to točno? I vidim tu tamu, vidim plahtu ovakvu crnu koja maše i to je laž. Netko ti je rekao laž. I to je bio čovjek koji je ispovjedao božansko iscijeljenje, rekao je da si ti vještica. Je li to istina? I u crkvi imaš nekakve probleme, komešanje, tvoj pastor je bolestan, sada ima polio. sestro, nemoj obraćati pažnju što ti te, ti ljudi govore, oni lažu, a ono što je problem sa tvojim srcem je ta nervoza zbog kojeg ti se srce uznemiri. Idi kući u miru i neka te Bog blagoslovi. Nek... Dođi, gospođo, sve mogući Bože, autoru života, daj ovoj ženi njezino savršeno zdravlje u ime Isusa Krista. Neka te Bog blagoslovi. Samo trenutak. Nešto se dogodilo tebi, ti to znaš, ti si svjesna toga, je li to točno? I to je svugdje ovdje po ovoj zajednici, svaka osoba ovdje može biti iscijeljena ako vjeruje. Da li vjerujete ovo? Vjerujte Bogu. Amen. Koliko od vas želi primiti njegovo iscijeljenje, Isus Krist je ovdje da vas iscijeli, vjerujete li to? Bio je još jedan jako poseban i morao bih reći vjerojatno da je to bilo iskustvo koje nikad nije bilo duplicirano u mom životu, ne u mojoj službi. Bio sam na velikim službama, bio sam na mjestima gdje sam osjećao moćno Božju prisutnost i Božju silu, ali ovo je bilo drugačije od bilo koje drugog iskustva koje sam ja imao u svom životu. Bilo je to nakon što je završeno sastanak. Ja sam se htio, nakon tog lova jednog, ja sam htio nešto loviti, ali nisam imao sreće, nisam ništa lovio. I dok smo se vozili kući na toj autocesti sa Aljaske, dolazili smo do 187. milje na tom autocesti i prolazili smo. I Brad Braham mi je postavio pitanje, rekao je, brate Edi, da li ti misliš da ova služba može biti ona služba ili je proroka o kojoj se govori u pismu, u otkrivenju i tako dalje. I primijetio sam da njegov glas počinje drhtati kako bi to bilo često, kao što bi to bilo često kad bi on bio pod tim pomazanjem na bini, kad je ljudima otkrivao tajne srca. Često bi njegov glas kao onako zadrhtao ili utihnuo. Kad mi je postavio to pitanje da li ja mislim da li je to Ilija prorok, primijetite, on nije rekao moja služba, on je rekao ova služba. I odmah ja sam se osjećao tako neadekvatnim da odgovorim na to pitanje. Ja sam pogledao prema kutiji u onoj polici u auto dole, ona ladica. Rekao sam, brate Brahame, po svemu što ja znam, to bi moralo biti to. Zaista se svakako čini, nalikuje na to, da je to to. On je rekao, ja se često nekako pitam i nekako sam razmišljam tako. I kaže, u tom trenutku pojavila se prisutnost, bio je taj ognjeni stup koji je došao, bio je kao vjetar, ali nije bilo zvuka, samo ck. Bilo je trenutno, mogao bi čak opisati točno, precizno mjesto gdje je to bilo. To je bilo biće, bila je to osoba Svetog Duha i Isusa Krista u formi Duha Svetoga između nas, točno i malo ispred. Znači, točno između nas, malo ispred. Ja sam bio doslovno zaleđen. I misli i osjećaje koji su prošli kroz moj um u tom trenutku bile su, ako još jedan put udahnem, umreću direktno i da direktno ću preći u vječnost. Mislio sam, ako se samo pomaknem, umreću u neku drugu, preću u neku drugu oblast. I nisam znao što napraviti. Bilo je to strašno, ali ipak se nisam bojao. Mislim da je najbolja riječ da to opiše, da je to bilo onako veličanstveno, predivno. Ja sam malo pogledao u stranu, bacio sam pogled, nisam znao što napraviti, nego pogledati brata Branhama da vidim šta će on napraviti. I vidio sam da se njegovo lice posivilo, onako pobijelilo. Kaže, lovili smo jedno 10 dana i imali smo bradu jedno 10 dana, nismo se brijali tih 10 dana. I primijetio sam da se njegova brada naježila sva. I pomislio sam, on izgleda kao čovjek koji je blizu da umre. Bebraham, njegova glava se malo lagano nagnula prema nazad i lagano nagnula u stranu i bacio je te duboki pogled na mene. i rekao je ove riječi: Bratedi, mislim da mi je desetine tisuća puta došao ovako i svaki put je jednako, kao da ću umrijeti svaki put. U tom trenutku, dok smo mi vozili, bila je velika neka životinja koju sam ja htio loviti. Ja sam primijetio da stoji točno na sredini autoceste kako smo išli u tom zavoju, skretali. I tako ja sam odmah rekao: o, brate Braham, stani, eno tamo te životinje. I glas mu još uvijek bio usporen. Rekao je: u redu je, brate Edi, izvadi svoju pušku i metke, ulovit ćemo ga. Rekao sam: u redu, brate Brahame, možeš sada stati. Jer sam pripremio pušku i metak u ruku. On je rekao: u redu je, brate Edi, ulovit ćeš ga, on je tvoj. I vozio je bez da usporava. I došao je, približio se skroz životinje. Rekao sam: o, brate Brahame, sad je jednostavno, sad je blizu. Ja ulovit ću ga. On je rekao: u redu, brate, ulovit ćeš ga. I dovezao se, znači, nekih 20 metara, stao pred tu životinju. Ne znam da je to bilo koliko, tako 20 do 30 metara. Ja sam izašao iz auta, životinja se nije pomakla. I kad sam izvadio pušku da ga upucam, jedini i prvi put u mom životu, kad sam pogledao kroz dvogled, nisam mogao vidjeti cijelu glavu životinje, nego samo toliko blizu sam bio. I mnoge su mi stvari prolazile kroz moj um i mislio sam samo da ne padne na cestu, jer će biti problem za auta koja dolaze. I mislio sam da ne padne dole u rupu, isto također, tako on se mako sa autoceste i prešao to čistinu neku među neka stabla i tamo je pao savršeno skriveno. Otišli smo tamo preko, očistili životinju, uredili meso, mlada, divna, lijepa životinja. I za jedno dva i pol sata smo završili, vratili smo se do auta, stali u auto i pripremili se da je krenemo dalje. I onda je bila ta ugodna prisutnost Kristova u automobilu. Rekao sam, dok sam sjedio tamo, Abraham se okrenuo k meni i rekao je: naš brat Edi, svaki put kad on dođe, nešto dobro se dogodi. I to mi je ostalo kao moto u mom životu. Svaki put kad on dođe, nešto dobro se dogodi. I još jedan put je on došao. I to je bilo sljedeće godine. Otac moje žene je bio, imao je srčani udar, teški srčani udar i visio između života smrti, između života i smrti bio je. A mi smo imali nekakve sastanke u Port Alberni i nakon tih sastanaka moj, znači od moje žene otac i visio na tankoj niti između života i smrti. Htio sam razgovarati sa bratom Branhamom, ali on je bio toliko okupiran tim sastancima. Moja žena je htjela razgovarati s njim također. I mi smo se pozdravljali na kraju tih sastanaka koje smo organizirali za njega kad je on odlazio iz motela u Viktoriji. Bilo je to večer. Moja žena je stajala s moje desne strane, možda neka 2 metra. I ja sam govorio nekakve stvari ovako: brate Brahame, nadam se da se vidimo na jesen ponovo, kad ćemo ići na sjever u lov. I setan put. I on je rekao isto: pazite se. I rukovali smo se. I ovako lijepe riječi jedni drugima i rekli. I on je onda usred toga stao i podigao prst i okrenuo se mojoj ženi. Kaže: sesto Biskal, tvoj otac će biti u redu. Moj, znači njezin otac je živio još 18 godina od tog dana imao je, tada je imao 66 godina, još 18 godina je radio, vozio i živio je potpuno bez ikakvih problema sa srcem od tog vremena nadalje i umro je sa 84 godine bez ikakve boli, jednostavno je zaspao i Gospod ga uzeo. Dakle, mi su zaista bili sretni zbog toga. I onda 65. to je bila godina kad je Bog uzeo brata Branhama sa scene i završio njegov posao. Bio to Uskrs 65. godine. Otišao sam u Jeffersonville, tamo su bili sastanci. Ja sam stajao vani radi toga što je zgrada bila puna ljudi, nije se moglo ući unutra. I dok sam ja čekao tamo među mnoštvom da služba počne, i počela je služba pjesama. I osjećao sam ne da me neko potapšao po ruci, bio je to brat Doc Branham, njegov brat, i rekao je, brat Eddie, brat Branham bi te htio vidjeti. Kaže, dođi samo sa mnom. Tako ja sam požurio s njim, išao sam okolo, iza, i tamo su bili uveli brata Branhama u crkvu da donese službu za taj dan. Ušli smo u jednu prostoriju, onda u njegovu malu prostoriju za proučavanje. On je rekao, o brat Eddie, tako te je lijepo vidjeti. I on me pozdravio. Ja sam sjedio na stolici. On je povukao stolicu bliže i sjedili smo direktno jedan nasuprot drugoga. Naša su se koljena zapravo doticala. Uzeo oboje moje ruke u svoje ruke ovako. I rekao je, tako te je lijepo ponovno vidjeti. Rekao sam, da, brate Brahame, i ja se tako osjećam, sretan sam da sam ovdje. I on je rekao, znaš brate Eddie, povukao ovako malo glavu nazad i rekao, svaki put kad te vidim, vidim Indijance. I to mi je ščupalo srce, jer sam imao takvu želju da nekako donesem ovu poruku natrag Indijancima, ne znajući kako će Bog otvoriti vrata. I ja sam bio toliko zauzet, radio sam još uvijek. I među vremenom sam propovjedao i sam sam sebe uzdržavao dok sam propovjedao. I onda sam slušao pjesmu Samo vjeruj, samo vjeruj. On je rekao, znaš, to je moja melodija. Kaže, kaže sjedni ovdje. Digao se stolice, rekao, želim da sjediš ovdje u mojoj stolici. Rekao, tako da ti bude ugodno, brate Ed. I čućeš propovjed jako dobro, želim da poslušaš propovjed. Ja sam se gotovo uplašio, rekao, ne, ne, brate Branhame, izaći ću vani tamo gdje sam bio. Rekao, ne, ne, želim da sjediš ovdje, želim da ostaneš ovdje, sjedi ovdje, da ti bude ugodno, možeš čuti jako dobro, vrata su otvorena, jer su ta vrata vodila direktno na binu. I to je bila jedna od najljepših trenutaka, sjedio sam u stolici brata Branhama i on je propovjedao izlazak sunca, tu propovjed imamo je prevedenu. I zaista ja mogu reći da je sunce izašlo, da je svanulo. Sin Boži je zasvjetlio, blješćeće svjetlo na naš dan i promijenio je moj život i moju službu. Ja sam dužan vjernom proroku, slugu Božjem, koga je naš Gospod Isus Krist poslao sa ovom riječu za nas u ovoj generaciji. Thank you.